Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Izjava "boli me mozak", koja često prati jake glavobolje, nije naučno utemeljena, jer moždane ćelije nemaju receptore za bol. Kada nas boli glava, u stvari osjećamo bol u pojasu koji okružuje mozak, u mišićima, krvnim sudovima, nervima ili lobanji.
Moje ime je Jovana Petrović i ja sam astrofizičarka. Doktorant sam na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a istraživač na Novosadskom PMF-u, na Departmanu za fiziku. Govorit ću o svojoj zaljubljenosti u astronomiju i o tome, eto, kako sam ja došla nekako na tu ideju da se time bavim.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Dobar dan, moje ime je Ognjen Rudović. Ja sam istraživač na Imperial College-u u Londonu u istraživačkoj grupi koja se zove Inteligentno analiziranje ponašanja ljudi pomoću kompjutera. Ja ću danas pričati o kompjuterskim modelima i softveru za analizu lica.
Internet je opasno mesto.
Zdravo, ja sam Petar Đurić, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu i preporučio bih vam jedan sajt. Reč je o sajtu kursera.org.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Miša Milanov, Vojin Šarčević, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Žene imaju više bakterija na dlanovima od muškaraca, bez obzira na to što se pokazalo da one češće peru ruke. Razlika u znojenju, perutanju kože, hormonima i upotreba kozmetičkih sredstava smatraju se odgovornom za povećanu naseljenost ženskih ruku.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Jovana Petrović, doktorant na astronomiji
na katedri u Beogradu, saradnik, istraživač na katedri za fiziku u Novom Sadu, zaljubljenik u astronomiju i fiziku. To je ono što smo saznali odmah na početku emisije. Obećala si nam priču o zaljubljivanju u ove dve nauke koje su nekako očigledno za tebe neraskidive.
Pa ja nažalost nemam jednu od onih tipičnih priča da sam kao mala upala u bure astronomskih knjiga i od tad postala zaljubljena u astronomiju, već me nekako zanimalo sve. I to je bilo koliko dobro, toliko u nekom momentu i loše, zato što prosto nisam znala za šta da se odlučim. A onda sam negde u priči sa jednim starijim astronomom koji je sada u Japanu saznala da je zapravo najbolje mesto za radoznale ljude svemir. Jer tamo možete da postavljate bezbroj pitanja i postoji šansa da ćete dobiti jako puno odgovora. A na ona pitanja na koja ne dobijete odgovor, vi možete možda nešto novo da saznate i da doprinesete. I tako sam nekako potpuno spontano ušla u celu tu priču sa astronomijom, a onda moram priznati da je ta ljubav rasla. Tako da, za razliku od nekih ljudi koji su možda već došli onako potpuno očarani, ja sam se nekako polako zaljubljivala i sad smo već dosta dugo u onako baš intenzivnoj ljubavi.
Kad ljubav ide tako postupno, kako se menja u hodu?
Kao i sve velike ljubavi, i ova prema astronomiji, imate svoje pikove i neke padove, a iz jednih i drugih se jako puno nauči, pa su tako nekako moji ti periodi najvećeg zaljubljivanja u astronomiju potekli iz činjenice da sam imala priliku jako puno da putujem na razne neke letnje škole i da tamo upoznam ljude koji se bave različitim, baš raznim sferama i tako polako saznam čega sve to ima u toj celoj astronomiji i astrofizici i postepeno se sve više i više interesujem za neke specifične teme. I nakon nekako sužavam taj svoj širok radoznali krug. Tako da nekako ta ljubav je sad već negde prerasla u jednu baš intimnu vezu sa tamnom materijom i da sad konačno iskristalisala to što bi baš moglo biti neki moj doprinos ovoj nauci.
Tamna materija samo po sebi zvuči tajanstveno, privlačno i onima koji se ne bave astronomijom. Eto nam prilike da u dve, tri rečenice se približimo, ali na bezbedno rastojanje tamnoj materiji.
Da, tamna materija nekako valjda zbog tog svog tako mističnog imena izaziva jako veliku pažnju javnosti. Ljudi vole da saznaju šta je to, zato što zvuči tako bombastično i zanimljivo. A zapravo ono što većina ljudi ne zna je da je tamna materija nešto što je za svemir potpuno normalno. Dok je ova vidljiva materija koju zovemo barionska materija ili materija koja sačinjava sve ono što smo mi, zvezde, planete, ceo naš vidljivi svemir, čini samo nekih 4% ukupne sadržine materije u svemiru, nekih 25% čini upravo ta mistična tamna materija, za koju smo saznali eto tek posredno da postoji, putem delovanja gravitacije koju možemo da vidimo na svim skalama, dakle od našeg samog mlečnog puta pa na veće skale kao što je recimo naše galaktičko jato. Dakle, sigurni smo da je tu, ali ne znamo tačno šta je. Otuda i to ime tamna materija, zato što još uvijek nismo tačno sigurni koje su to čestice koje su osnova ove tamne materije, kao što recimo znamo koje su to čestice koje čine sve ovo što možemo da vidimo i da pipnemo.
Možda bi joj u tom slučaju bolje pristajalo ime nevidljiva materija.
Zapravo često je to taj neki sinonim za tamnu materiju, nevidljiva materija, baš zbog toga što ona ne emituje i ne apsorbuje nikakvo zračenje. To je neka osnovna razlika u odnosu na ovu materiju koju mi svakodnevno viđamo, dodirujemo, mirišemo, s kojom imamo neki svakodnevni kontakt. Tamna materija je nekako odlučila da se ne zanima previše za naše živote, da postoji tu, da diktira neke uslove u svemiru u kojem živimo, ali prosto nije zainteresovana da nam se javi još uvek.
Jovana, ti si pomenula neke škole, kampove, neke izlete u odnosu na ono redovno školovanje. Pomenula si da su bili važni za tvoj bliski kontakt sa naukom. Možeš li da nas povedeš na neko od tih putovanja?
Baš smo skoro nešto komentarisali mi astronomi kako je za naše obrazovanje koliko bitna crvena knjižica indeks, toliko bitna i crvena knjižica pasoš. S obzirom da nam ona otvara vrata u svet astronomije koji se nalazi van granica naše zemlje, koji je zaista ogroman i gde možete da naučite mnogo više možda nego što biste mogli baš ukoliko ostanete samo ovde, dakle da proširite neke svoje vidike. I negde po meni najbitnija stvar tih putovanja, pored same činjenice da uspete da iskusite neku novu kulturu i uživate u nekom prelepom gradu i nekim novim jelima, je to što upoznate zaista skoro celu astronomsku zajednicu, koja je mala, ali zaista jedno super mesto za druženje, tako da na tim putovanjima najbolji deo je to što eto, imate priliku da vidite skoro sve vaše kolege na jednom mestu. Gde bi recimo možda posebno izdvojila jednu školu u Trstu u Italiji, gde je bilo nas oko 250 doktoranata astronomije iz cijelog sveta, skoro pa da smo svi bili na jednom mestu, što je onako baš sjajno. I uspostavili kontakte, čujemo se, družimo se i to su zaista nezamenljiva iskustva. Moje drugo omiljeno mesto na svetu je Cambridge, gde astronomi za vreme letnje škole koja se tamo održava imaju priliku da žive kao Harry Potter. Tako da ne samo što uspete da se bavite i da čujete nešto od ljudi koji su zaista eksperti u tom polju, da se družite sa svojim kolegama, a da skapirate koliko stvari znate po prvi put, s obzirom da su često ljudi uplašeni kako mi je to ovde, možda ne možemo da se takmičimo sa ljudima koji studiraju napolju, shvatite da smo zaista mi ovde super i možemo da se snađemo jako dobro u tim situacijama. I pored svega toga, neko vam stalno sipa neki topli čaj u jednu šoljicu pored vas i posle toga zauvek ostanete navučeni.
Ti si još uvek na početku svoje naučne i istraživačke karijere. Kakvi su ti planovi?
Dakle, neki osnovni plan, naravno, onaj koji će najviše usrećiti roditelje, će biti taj da, naravno, doktoriram. Šalim se, naravno, to će i meni i nadam se moje mentorki biti jedan onako veliki plus u našim biografijama i životima. Dakle, to je neka prva stepenica da završim doktorske studije. Ja se nadam što pre. A onda zatim da se bavim naukom i istraživanjem ovde u Srbiji. Moja negde ideja sa svim tim putovanjima je bila da odem i da pokupim što više znanja mogu napolje, onda da se vratim i da to podelim sa ljudima koji su ovde, tako da bih voljela zaista da se angažujem i u nastavi. I ono što mislim da je jako bitno da se mi astronomi malo time pozabavimo, to je popularizacija nauke koja mene baš zanima u cilju te neke demistifikacije toga čime se mi naučnici iza naših strašnih stolova i kompjutera bavimo, da to negde približimo ljudima, da vide šta mi to radimo, da ih možda zainteresujemo, da nam se pridruže i to su neki onako planovi za budućnost.
Zato si i angažovana u Astronomskom društvu Novi Sad?
Da, u Astronomskom društvu Novi Sad sam član naučnog odbora i trudim se da budem aktivna u smislu držanja naučno-popularnih predavanja, dolazim što više mogu, naravno, da kolegama koji su značajno bolji posmatrači od mene pomognem koliko mogu ili makar da im malo smetam, ni to nije zgoreg, i da im postavljam pitanja, da prosto nekako kroz ta javnost, kroz to astronomsko društvo, nekako stupimo u kontakt sa i najmlađim i najstarijim ljudima koji su jednako kao i mi, a nekad čak ne biste verovali, ali i više zaljubljeni u astronomiju.
Bila je ovo skica za portret Jovane Petrović, astronoma u nastajanju.
God knows I've fallen just a little, oh, little boy.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
U svoju istraživačku laboratoriju uvešće nas dr. Ognjen Rudović, istraživač na Imperial College-u u Londonu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ognjen Rudović je na samom početku emisije pomenuo temu svog istraživanja koja na prvi pogled nama koji nismo upućeni deluje prilično komplikovano. Zato moramo da krenemo redom.
Istraživanje kojim se ja bavim je spoj računara i psihologije. Da kompjuteri mogu da čitaju ono što je na našem licu. A koristimo lice baš zbog toga što je lice jedan od najvećih izvora informacija koje pokazuje kako se osjećamo, koje su nam namere, koliko smo zainteresovani za određene stvari, kada nam je dosadno i tako dalje. Šta mi sad hoćemo da napravimo i na čemu radimo godinama jeste kompjuterske programe koji mogu i slika lica da nam daju informacije o svim tim stanjima u kojima se mi možemo naći. Da li smo srećni, tužni, veseli i tako dalje. U psihologiji, psiholozi koriste da kod ljudi koji prolaze kroz određene faze depresije da mogu da uhvate mikroekspresije na licu koje odgovaraju da se otkrije u kojoj fazi se osoba nalazi kada je u depresiji, da bi se sprečilo produbljivanje depresije i da bi doktor mogao na vreme da odreaguje i da uspostavi dijagnozu i da prepiše lekove. Ali velika primjena i nešto što je danas postalo izuzetno upotrebljivo jeste analiza lica i humanoidnih robota u terapiji za decu sa autizmom. Jer kao što znamo, deca sa autizmom imaju socijalni problem, da oni nemaju potpune sposobnosti da sa lica drugih ljudi vide kako se oni osjećaju. Oni vide facijalne ekspresije, ali to značenje za njih je nekada malo nejasno. I sada šta mi hoćemo da napravimo? Interaktivni softver koji može njima pomoći da ih vodi kroz taj proces socijalne interakcije, da im kaže kako se druga osoba osjeća, da bi oni mogli da memorišu određene facijalne ekspresije i da ih mapiraju u emotivna stanja. Tako da kad oni vide da neko kome se podignu uglovi usana i kome se, kako mi kažemo, oči nasmeše, da je to istinski osmeh za razliku od nameštenog osmeha koji je samo podizanje usana, ali nema nikakve promene u predelu očiju. Softver koji mi pravimo može da razlikuje te stvari i tako on može automatski da daje feedback deci i odraslima koji nemaju razvijene sposobnosti za diskriminaciju, na primjer, ove dve vrste osmeha.
Otvorena laboratorija.
Radimo u istraživačkoj grupi na Imperial College-u u Londonu i Imperial je jedan od vodećih fakulteta u svetu iz oblasti informatike, a pogotovo za oblast analize emocija i analize lica. Grupa u kojoj radim je vodeća grupa u svetu sa najvećim ekspertima iz oblasti. I šta mi radimo tamo jeste, imamo ceo tim ljudi koji se sastoji od 20 naučnika, 15 postdoktoranata, ljudi koji su već završili doktorate i specijalizovali se u određene segmente za analizu lica pomoću kompjutera, što vam nekako daje pregled koliko je lice u stvari modelovanje lica komplikovan problem, kad toliki broj ljudi i naučnika se fokusira na veoma male sitne detalje da bi mogli da zajedno svi sklopimo naše znanje i da izvršimo analizu lica. Grupa također ima i dosta studenata koji pomažu starijim istraživačima da napreduju u svom istraživanju i zajednički objavljujemo radove koji su predstavljeni na vodećim svjetskim konferencijama, gdje pokazujemo dokle smo mi to stigli, koliko mi to automatski možemo da prepoznamo koliko se ljudi osjećaju. Jer tu ima milion problema s kojima se mi srećemo. Ljudi su razlikuju, ali ceo koncept je baziran na psihološkim teorijama koje kažu da postoje i određen broj emocija, kao što su 6 bazičnih emocija, čije ekspresije su univerzalne i u različitim kulturama, znači i različite nacije i uzrasti, tako da softver polazi od te tačke, ali onog trenutka da on prepozna te bazične emocije, mi hoćemo da znamo ne samo da je osoba srećna, nego koliko je ona srećna. I tu se vraćamo na ono o čime se ja bavim. Znači, ja se specifično bavim analizom intenziteta emocija. Da moj kompjuterski program može da prepozna kada ste vi srećni, koliko ste srećni. Jer dinamika tih intenziteta i intenzitet sreće govori u stvari u kom se vi pravom emotivnom stanju. Jer ako ste izuzetno srećni, to može biti uzrok da ste se oduševili nečim ili da vi imate možda neki sindrom koji navodi na to, kao što imaju bipolarne osobe, da idu iz jedne krajnosti u drugu krajnost, gdje su u jednom trenutku, jedne sekunde previše srećni, u drugi previše tužni. Tako da, to su sve analize koje mogu da vode ka detekciji nekih teških stanja psiholoških, a možda je to samo signal vaše radosti.
Potpuno je jasno da savremena nauka ne može da se pakuje u fioke, ne postoji ništa što je samo informatika, što je samo psihologija, matematika, biologija, medicina, ali koliko je sad konkretnih znanja iz, recimo, informatike i psihologije neophodno da bi se radilo na takvom softveru? Je li dovoljno biti dobar informatičar ili je ipak potrebno poznavati psihologiju ili se može oslanjati na iskustva kolega koje se samo psihologijom bave?
Ceo koncept nauke koji je postojao početkom prošlog veka, gde je jedna osoba mogla da uradi cijelo istraživanje i da dobije Nobelovu nagradu za velike pronalaske, od tog vremena do danas stvari u nauci se veoma promenile. Sada se radi o timu naučnika koji rade na jednom uskom problemu, ali taj problem i više nije samo, kao što su pomenuli, informatika ili psihologija. Sad dolazimo u jednu fazu gdje stvaramo totalno novu tehnologiju, gdje više nije dovoljno samo znanje informatičara ni znanje psihologa, nego to se zove multidisciplinarna analiza, multidisciplinarno istraživanje, gdje se skroz različite ekspertize stapaju. To je jedna sinergija između psihologije i informatike, gdje nema jasne granice čisto informatika ili čisto psihologija.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Pretpostavljam da se, kad su u pitanju tako sveobuhvatna i istraživanja koja mogu da imaju ozbiljne posljedice, odnosno ozbiljnu primjenu, potrebno i proveravati ih u hodu. Kako se to radi?
Jedan od velikih problema u ovom istraživanju kojim se mi bavimo jeste privatnost, zato što radimo sa slikama lica i dosta ljudi ne voli da odaje sve podatke. Sa druge strane imamo tehničke gigante kao što su Google, Facebook, koji su već iskoristili sve naše podatke, ali uglavnom za marketinške svrhe, poslovne svrhe. Tako da ljudi jako govore da privatnost je mnogo bitna, oni odaju svoju privatnost veoma lako. Ono što mi hoćemo da uradimo jeste da damo ljudima kompromis. Mi uzimamo jedan deo te privatnosti da bi uzvratili sa nečim kao što su medicinske aplikacije, nešto što stvarno može imati koristi za ljude kroz par godina. Već danas imamo svoju primjenu u medicini, ali to je jedini način da se napreduju u oblasti, da ljudi budu spremni da izađu u susret ovoj tehnologiji. To je danas u svetu izuzetno velika oblast istraživanja, pogotovo što je dijagnostika autizma toliko uznapredovala, tek sada se vidi koliki je stvaran broj osoba sa autizmom u svetu i koliko je njihov život komplikovan i koliko je ova tehnologija u stvari potrebna da bi im se pomoglo.
Da li postoji, kakva je saradnja sa medicinskim ustanovama koje se bave autizmom, da li se negde već primenjuju, na koji način istraživanja, odnosno rezultati istraživanja do kojih ste došli?
Postoji velika saradnja, uglavnom između fakulteta koji se bave medicinskim istraživanjem, što znači odeljenja za medicinu i odeljenja za informatiku u Londonu, gde se nalazi laboratorija u kojoj ja radim. Imamo partnere na susednom koleđu koji se zove University College London, jer su oni eksperti u oblasti autizma. Tako da sada sarađujemo sa njima. Takođe u Cambridgeu se nalazi jedan od najvećih stručnjaka iz oblasti autizma, Simon Baron-Cohen. Oni su veoma otvoreni da uđu u projekte sa informatičarima, sa ljudima koji razvijaju tehnologiju koja njima može biti korisna, jer oni isto vide potencijal u ovoj tehnologiji i oni pokušavaju da promovišu korišćenje te tehnologije u medicinske svrhe. I dosta centara za autizam u Velikoj Britaniji je pokazalo interes za ovu tehnologiju i robotići, socijalni robotići koje mi razvijamo, koje mogu da vrše analizu lica, se već primenjuju u tim centrima kao pomoćno sredstvo za terapeute. Ali kada dođe do velikih ustanova kao što su bolnice, tu je situacija malo drugačija. Tu i dalje postoji dosta skepticizma za ovu tehnologiju i sve dok se ona dobro ne testira u oblasti nauke na fakultetima i dok se ne urade dodatne analize, ona neće biti potpuno prihvaćena.
Da li socijalni roboti treba da budu samo pomoć u dijagnostikovanju ili možda mogu da budu neka vrsta, ja ću to sad banalizovati, naočara, slušalica za svakog pojedinca koji ima problem u snalaženju, prosto da li se u nekoj budućnosti vidi i ta mogućnost?
Prva bitna stvar je primjena socijalnih robotića za terapije i to je jedan od najvećih uzroka skepticizma kod dosta doktora koji se bave terapijom dece sa autizmom, jer imaju strah da će robot jednog dana zameniti doktore u ovim terapijama. Ja sam mogu da kažem i da kao neko ko se bavi razvojem ove tehnologije, ne, to nije naš cilj. Naš cilj nije da zamenimo doktore, naš cilj je da napravimo tehnologiju koja će doktorima omogućiti da terapiju rade na efikasniji način, da daju mnogo bolje uslove za izvođenje terapije. A druga stvar, koliko će ta tehnologija biti adaptirana na svako dete, na svaku osobu, ima jedna veoma poznata rečenica, a to je ako ste upoznali jedno dete sa autizmom, upoznali ste jedno dete sa autizmom. Deca koji imaju autizam, oni se mogu drastično razlikovati jedni od drugih. Tehnologija koju razvijamo moraće da se adaptira za svako dete. Istraživanje ide u tom smeru da mi pravimo tehnologiju koja će dopustiti da vi budete inženjer svoje tehnologije. To je naš glavni cilj.
Koliko je ta budućnost daleko?
Može se u ovom trenutku činiti veoma daleko, ali progres se radi kontinualno. Cela svest se menja sa promenom tehnologije, cela svest ljudi, način viđenja sveta. Ova tehnologija sada rapidno napreduje. Postoji u svetu nešto se zove the big data effect, efekat velikog broja podataka, što je posledica socijalnih mreža koje danas imamo. Gura tehnologiju napred. U narednih 5 godina mi ćemo već imati tehnologiju koja će biti toliko napredna da će biti zastupljena u većini bolnica. Ja se nadam i u Srbiji. Engleska već je počela da uvodi tu tehnologiju u bolnice i mi ćemo pokušavati da tu tehnologiju iz Londona dovedemo ovde u Srbiju da bi se iskoristila za pomoć deci sa autizmom.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Dr. Ognjen Rudović sa Imperial College-a u Londonu otvorio nam je vrata svoje laboratorije i uveo nas je u svet sociorobotike.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa.
Thank you. be.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U Kanadi je u jednom napuštenom rudniku pronađena voda stara više od 2,5 milijarde godina. To je do sada najstarija poznata voda na planeti. Nažalost, suviše je bajata, pa ne može da se pije.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Petar Đurić sa Biološkog fakulteta, sa katedre za molekularnu biologiju i fiziologiju, danas želi da nas uputi na jedno bezbedno sajber mesto do sajta Kursera. Znamo da je to bezbedno i interesantno mesto, jer se Kursera povremeno pojavi u ovim našim razgovorima. Petre, koliko je ovaj sajt tebi interesantan i koristan?
Pa meni je previše koristan i previše interesantan i ja ga prosto posmatram kao jednu revoluciju u učenju, zato što naročito sa ovih prostora, mislim, nije lako iz ove perspektive otići na neke vrlo eminentne univerzitete i slušati neke izuzetno bitne naučnike. Međutim, taj web sajt vam to donosi potpuno besplatno i meni je bila neverovatna čast da slušam neke ljude samo preko kompjuterskog ekrana, a da toliko naučim i da prosto imam priliku da budem student na nekom drugom fakultetu i da čujem neke potpuno druge perspektive i da čujem razna predavanja koja ja lično izaberem.
Kako je sajt organizovan, odnosno kako mu ti pristupaš?
Ja se vrlo detaljno bavim kursevima koji će se tek održati i vrlo lepo precizno odredim šta bih ja tu slušao, šta bih gledao. Obično pročitam opis da čisto znam da li prosto to odgovara mojim interesovanjima, da li ne, da li prosto mogu da pratim, što je isto jako bitno, mada su oni jako i prilagođeni za ljude koji nisu iz sfera o kojima je dati kurs. E onda vidim ko su predavačima, da je to naravno i sve i manje bitno, ali vidim da li prosto meni taj okvir odgovara i onda je organizovano tako da ukoliko je kurs počeo, vi možete da se prijavite, ukoliko se on ne plaća, najčešće se ne plaćaju, možete da se prijavite i da gledate redom video klipove koji su ispresecani malim kvizićima, tako da možete i svoje znanje i da proverite, da uradite razne testove, da dobijete dodatne materijale, a što je meni isto jako bitno, možete da učestvujete u diskusijama i forumima sa svim učesnicima, pa čak i sa predavačima. Imate pravo da ih pitate sve što vas zanima i da diskutujete na različite teme i da prosto i predložite neku ispravku ukoliko smatrate da je to shodno.
Ako sam te dobro razumela, ne pratiš samo predavanja koje imaju veze sa biologijom, odnosno molekularnom biologijom, onim što je tvoje primarno interesovanje, već pratiš i druge oblasti. Šta te još uz biologiju zanima?
Meni je užasno zanimljivo i užasno korisno programiranje koje mogu da primenim u biologiji i mislim da je to od esencijalne važnosti. Danas u biološkim istraživanjima ne dobijate tako male rezultate eksperimenata, već su to velike, velike količine podataka koje morate da znate da obradite, a to ne možete da uradite baš uvek sa komercijalnim programima koje dobijemo u svoj računar, već morate sami da se potrudite da isprogramirate neki program koji će vam sve to srediti, na kraju krajeva možda da napravite neki model. I bioinformatika je na neki način biologija 21. veka i mene izuzetno zanima, a ne moram da budem sa tog fakulteta, da mogu samo da uzmem ono što meni treba, a to je konkretno taj informatički deo koji meni nedostaje na mom fakultetu i koji mi je izuzetno značio sa Coursera.
Jesi li još uvek u fazi učenja u toj oblasti ili već možeš da znanja stečena preko sajta i primeniš?
Mogu da primenim neka određena znanja, ali sam i dalje naravno u procesu velikog učenja. Ja mislim da je to jedan nezaustavljiv proces svuda, pa i na Kurseri, i nikad ne bih mogao da kažem da sam sada prestao nešto da učim. Mislim da je jako lepo što je niko vas ne juri sa tim ispitivanjima i lekcijama, tako da vi možete da uzmete svoje vreme i da primenite kad vam odgovara, kako vam odgovara, ili da ga ne primenite uopšte ako ste došli samo da teoretišete, što je isto legitimno pravo.
Internet je opasno mesto.
Da se vratimo ovom biološkom delu, koliko tu zanimljivih stvari za tebe kao molekularnog biologa ima?
Pa ima baš dosta zanimljivih stvari, zato što kad se bavite tako jednom širokom disciplinom kao što je biologija, onda krenete nešto da je sužavate, jako vam prija da možete da steknete negde tu neku širu perspektivu i da čujete neko drugačije mišljenje, naročito što se dešava da sve što ste čuli na Kurseri nije isto što ste čuli na fakultetu, pa onda imate malo prostora za neko dodatno istraživanje, da vidite da li je to tako, da li nije tako, možda da predložite neko vaše rješenje, možda da uzmete da napišete neki rad koji može da bude sinestezija toga, koji neko posle može da pogleda. I mislim da je jako lep resurs za učenje i jako lep resurs koji ja lično volim da predstavim polaznicima u istraživačkoj stanici Petnica, gde radim kao mlađi saradnik i oni se izuzetno raduju novim kursevima na Kurseri. A i ja sa njima, to je neki način zajedničkog učenja.
Upravo sam htela da primetim kako smo možda, prateći tvoje interesovanja na Kurseri, odbili neke početnike, možda neke srednjoškolce, ali očigledno da postoje različiti nivoi i da i oni mlađi koji tek prave prve korake ka nauci, mogu da nađu nešto za sebe.
Da, i mislim da je to od izuzetne važnosti za svu decu koja ne mogu da dođu u priliku da se susretnu sa time na drugi način. Mislim da će stručnjake u budućnosti uopšte praviti ne institucije, već će se stručnjaci praviti sami od interneta i resursa koji su nam sad sve prisutni i dostupni za sve, i mislim da je to nešto što isijava iz ove priče o kurseri, što zaista, da li, šta je pitanje sada, šta je stručnjak i kako se postaje stručnjak i da li je neophodno imati knjigu i svesku i stoj profesora, a da li je možda to sve moguće odraditi preko interneta i postati baš to što si hteo da postaneš ili sanjao da ćeš da budeš. Adresa je www.kursera.org. A piše se CoursERA.org. Sajt je kompletno na engleskom i predavanja su na engleskom. Međutim, profesori mogu da budu sa raznih strana sveta, ali su se svi dogovorili da predaju na najpopularnijim jeziku.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Žedna Kamila može da popije 115 litara vode za manje od 3 minuta.
Osetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo đubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Yeah.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i biolog dr. Dragana Miličić.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u školjci.
Jesi li ti nekad čuo da se kaže zatvoren kao ostriga? Usuđujem se da mislim kako nisi. E pa vidiš, kad je nešto zatvoreno čvrsto, zatvoreno, ne može se unutra.
Mislio sam da proverimo, ima li bisera.
E, to već zvuči zanimljivo.
Nažalost, nema bisera u svim školjkama. U stvari, čak samo mali broj ostriga može da pravi biser.
A u kojim ima?
Prave bisere mogu proizvesti samo mekušci sa veoma kvalitetnom ljušturom. Tu spadaju neki puževi i školjke. Unutrašnji sloj ljušture može biti porculanski ili sedefasti. Sedev se sastoji od mnogo finih pločica od kalcijum karbonata, to jest krečnjaka, nanometarskih veličina. Te pločice su naslagane poput cigala u zidu, a ulogu lepka ili cementa vrši organska materija, konhioli.
A kako školjke prave bisere?
Biser je organski nakit, jer skoro u potpunosti je poreklom iz živog bića. Život bisera počinje kada se čestica peska zavuče ispod ljušture. To se može dogoditi prirodnim putem ili veštačkim ubacivanjem zrnaca peska u telo školjke. Ta čestica peska je strano telo koje može oštetiti telo školjke, tako da ona, da bi se odbranila, oko zrnca peska počinje da slaže slojeve sedefa. Ovi slojevi vremenom postaju sve deblji i tako nastaje sve veće i veće zrno bisera. Za taj proces je neophodno i po nekoliko godina, što bisere čini veoma cenjenim i skupim nakitom.
Gdje žive te školjke?
Uzgajanje školjki praktikovali su još stari Rimljani, još u prvom veku pre nove ere. Danas se najveći broj uzgajališta nalazi u morima oko Australije i Tahitija. Koliko su ove životinje značajne za privredu u tim oblastima, može se vidjeti i po tome što se biserna školjka kamenica nalazi na poleđini novčanice od 1000 pesosa na Filipinima. Ipak, najcenjeniji biseri su oni nastali prirodnim putem. Oni su veoma retki i vade se čak i sa 40 metara dubine.
Ali je to duboko? Koliko biseri mogu da budu veliki?
Veličina bisera može da bude od par milimetara pa do preko jednog centimetra. Najveći do sada poznati biser nađen je u telu džinovske školjke Tridakne na Filipinima. Imao je 24 centimetra u prečniku i težio 6,4 kilograma.
Pa to je prilično veliko, ali tako su nezanimljive jednolične boje, a moje jabučice su žute i zelene i rumene.
I biseri mogu biti različitih boja, od beličastih preko zlatnih i ružičastih, pa sve do potpuno crnih. Međutim, ono što većinu bisera čini jedinstvenim je njihov svetlucavi izgled sa prelivajućim sjajem. To je pojava koja se zove iridescencija. Iridescencija ne potiče od prisustva pigmenta, već se zasniva na načinu na koji se svetlosni zraci prelamaju po ivicama ljuspica od krečnjaka. Dok hemijski pigmenti degradiraju, obojenost zasnovana na ovim fizičkim pojavama može potrajati čak i milionima godina.
Sve je to lepo, ali ipak nisu ukusne kao moje jabuke.
Ja
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Fokusni mišići očiju tokom samo jednog dana pokrenu se oko 100.000 puta. Da bi mišići nogu bili podjednako vredni, morali bismo da pređemo 80 kilometara. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno!